Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur hann nú til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir málefnalega ræðu og innihaldsríka. Hann vék nokkrum spurningum að mér í sínu máli. Í fyrsta lagi varðandi sameiningu stofnana innan samgöngugeirans sem við erum ekki alls kostar sammála um. Hann spyr hvort það sé ráðlegt að fara í umfangsmiklar kerfisbreytingar á sama tíma og ráðast á í stórframkvæmdir. Ég vil minna á það að enda þótt við séum að spýta í núna með hálfum þriðja miljardi til viðbótar við það sem áður var hugsað, þá erum við komið niður í sögulegt lágmark. Við erum með að verja til nýframkvæmda núna 5,5 miljardi þegar við komumst upp undir 20 miljardar í nýframkvæmdir fyrir 5-6 árum. Þannig að þetta er ekki í neinu hámarki sem við neitt hámark sem við stefnum. Síðan er það hitt að þrátt fyrir þessar kerfisbreytingar þá verður unnið samkvæmt gamal kunnri formúlu, vanir menn, vöndu vinna, og það er ekki stefnt að því að fara neinn heljarstökk, heldur verður farið samkvæmt efnum og ástæðum. Háttur þingmaður vekað samtengingu Dýrafjarðarganga og dynjandi seyðis framkvæmda, það er rétt. Þetta verður í rauninni að hanga saman í framkvæmdaferlinu vegna þess að með þessum vegabótum erum við að tengja saman norðurfyrðina og síðan suðurfyrðina. Nú, hann vekað því hvort ráðlegt væri að flýta framkvæmdum í Gufudalsveit. Það hygg ég ekki rétt vera vegna þess að hafnað var að fara hálsaleiðina. Við buðum upp á það að fara að laga Hjallahálsinn og fresta þá framkvæmdum vestar á fjörðunum til þess að flýta vegabótum vegna þess að því var hafnað og stað þess ákveðið að leita eftir kostum á láglendisvegum. Þá þurfum við 2 til 3 ár til rannsókna og undirbúnings á vegaframkvæmdum í Gufudalssveit sem að sátti þetta myndast.
Háttvirtur þingmaður